Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija treba da ispoštuje obavezu i uvede sankcije Rusiji, izjavio uoči dolaska u Beograd komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Dogovoreno formiranje vlade na Kosovu, Isa Mustafa premijer. Međunarodni monetarni fond završava posetu Srbiji i objavljuje da li je postignut dogovor o novom aranžmanu ispred ostrožnosti. Dvoje ljudi ranjeno u pucnjavi u univerzitetskom kampu na Floridi. Do kraja dana oblačno i kišovito, temperatura danas do 12. stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o zastoju u dijalogu o briselskom sporazumu, čije je primjena uslov za put Srbije ka Evropskoj uniji. Ovo pitanje stavila je na dnevni red i nova visoka predstavnica Unije Federica Mogherini, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zakazivanje razgovora sada upravo u njenim rukama.
Što se tiče Hašima Tačija, svejedno da li on sada u teškom mandatu, to ne bi trebalo da ometa zakazivanje. Dakle, Srbija koristi tu situaciju, pošto si njoj ne radi, je lakše nešto potpisati nego primeniti, jer primjena izaziva i političke i druge posljedice.
Može li Vojislav Šešelj svojim govorom mržnje destabilizovati region kako strahuju u Hrvatskoj? Govore političar Tonino Picula, koji predlaže raspravu o tome u Evropskom parlamentu, i Nataša Kandić iz Rekoma.
Sasvim je prirodno da jedan ovakav pokušaj destabilizacije govora mržnje uzme naprosto kao jednu temu u kojoj će se raspraviti.
Koja je njegova realna politička snaga? Pa u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi i na tome se sve završava.
Poslušajte i u Skelanima u opštini Srebrenica otkriven rimski grad iz drugog veka. Stručnjaci kažu da je najverovatnije bio administrativni centar u kome su živeli uglavnom carinici.
Postavlja se da je bilo oko 40.000 carnika koji su pratili taj put novca koji se kovao i koji je išao prema rimskim putem, prema Višegrad, dalje prema Dubrovniku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn stiže u posetu Beogradu uz poruku da želi da podrži put Srbije ka Evropskoj uniji. On je u oči posete rekao i da Beograd treba da ispoštuje svoju obavezu i uvede sankcije Rusiji, jer se na to pravno obavezao u okviru pristupnih pregovora. Srbija se pravno obavezala da postepeno usaglasi svoje stavove sa Evropskom unijom o teškim pitanjima kao što su sankcije Rusiji. To je veoma važno i očekujemo od Beograda da ispoštuje ovu obavezu, izjavio je Hahn za Večernje novosti. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je za RTS da ne očekuje da će Brisel tražiti uvođenje sankcija Rusiji i da je poseta Hahna dobar signal da sve što je Srbija radi vidljivo u Evropskoj uniji.
Mi ćemo se usaglašavati kako bude prosto išao proces. Međutim, što se tiče konkretno sankcija Ruskoj federaciji, i premijer i dakle članovi vlade su na stanovištu da je to poseban ekonomski interes Srbije i Srbija kao država kandidat ima pravo na zaštitu svojih posebnih ekonomskih interesa.
Evropska komisija saopštila je da Johannes Hahn u Beograd dolazi kako bi ohrabrio reforme i pristupne pregovore. Poseta na samom početku mandata jasan je znak da su pregovori o proširenju Unije jednako prioritetni kao i pre i pokazuje posvećenost Zapadnog Balkana evropskoj perspektivi, saopštila je Evropska komisija. Kasno sinoć Demokratski savez Kosova potvrdio je da je sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Tačija postignut načelan dogovor o formiranju vlade, na osnovu koje kojeg će mesto premijera pripasti lideru DSK Isi Mustafi, dok će ministarski resori biti podeljeni ravnopravno tokom pregovora narednih dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završava danas dvonedeljnu posetu Beogradu i objavit će da li je postignut dogovor o sklapanju novog aranžmana ispred ostrožnosti sa Srbijom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio je da je sudsko veće postavilo veoma ograničen broj uslova za privremeno oslobađanje Vojislava Šešelja, te ukazao da optuženog pritom nisu pitali da li on te uslove prihvata, što je inače prilično neuobičajeno.
So it's really up to the
Dakle, na sudskom veću je, koje je postavilo te uslove, da zaključi da li su oni ispunjeni i ako utvrdi da su prekršeni, ono može da naloži Šešelju da se vrati u Hag. Ja lično delim mišljenje mnogih da je način na koji on govori, uz mržnju koju stalno izražava u svim svojim govorima, veoma sličan načinu na koji je govorio tokom rata. Izgleda da se njegov način razmišljenja nije mnogo promenio u proteklih 10 godina i to sigurno nema pozitivan uticaj na zemlju i pomirenje u regionu. Apelacioni sud smanjio je kaznu Kristijanu Goluboviću sa 14 na 8 godina zatvora zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Izrečene kazne u navedenim trajanjima su nužne, ali i dovoljne za ostvarivanje svrhe kažnjavanja i svrhe izricanja krivičnih sankcija, navodi se u obrazloženju presude. Advokatska komora Srbije najavila je da će pokrenuti postupak referenduma i narodne inicijative u vezi sa zakonom o javnom beležništvu i setom pratećih zakona zbog čijih su odredbi advokati pre 2 meseca obustavili rad. Komora će početi prikupljanje 100.000 potpisa za raspisivanje referenduma i 30.000 za građansku inicijativu za izmene zakona i predati urgencije Ustavnom sudu koje će pojedinačno podneti svi advokati. Prosvetari u Srbiji nastavljaju štrajk s skraćenjem časova na 30 minuta. Oni navode da je u štrajku 67% škola. Poziva Ministarstva prosvete na pregovore za sada nema. Svet, 2 osobe ranjene su pucnjavi u univerzitetskom kampusu Tallahassee na Floridi, prenosi Reuters. Univerzitet je poslao hitno upozorenje studentima, naglašavajući da je reč o opasnoj situaciji i da treba da se sakriju. Policija je stigla, kao i tim forenzičara, ali detalje o incidentu još nisu saopšteni. Na protestima nekoliko hiljada studenata u centru Londona, koji se protive povećanju školarina, došlo je do sukoba između demonstranata i policije, a 3 policajca lakše su povređena. Scotland Yard saopštio je da su različiti projektili bacani na policiju. Savet bezbednosti pozvao je članice Ujedinjenih nacija da Islamskoj državi i drugim ekstremističkim organizacijama uskrate izvore finansiranja prekidom trgovine nafte, odbijanjem isplata za otmice i pooštravanjem bezbednosnih provera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, posle više mesečnog zastoja kasno sinoć postignut je dogovor o formiranju vlade na Kosovu. Demokratski savez potvrdio je da je sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Tačija postignut načelan dogovor na osnovu kojeg će mesto premijera u budućoj vladi pripasti lideru Demokratskog saveza Kosova Isi Mustafi, dok će ministarski resori biti podeljeni ravnopravno tokom pregovora narednih dana. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga sastala se u sredu uveče sa liderima Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova Hašimom Tačijem i Isom Mustafom, a u okviru napora za formiranjem novih institucija. Na sastanku je u načelu dogovorena međupartijska koalicija između Demokratske partije i Demokratskog saveza, a u cilju izgradnje institucija Kosova. U saopštenju predsjednice se navodi da su obe partije izrazile posvećenost brzom formiranju institucija na osnovu Ustava Kosova. Demokratski savez Kosova inače na sednici glavnog odbora partije odlučio da lider ove partije Isa Mustafa ostaje kandidat DSK za mandatara buduće vlade Kosova. Moja kandidatura za premijera je potvrđena i danas i DSK neće prihvatiti da uđe u ni jednu varijantu vladavine ukoliko Demokratski savez ne bude na čelu vlade. Ovo je uslov koji je potvrđen danas i o tome ni sa kim nećemo diskutovati, kazao je Isa Mustafa, lider Demokratskog saveza Kosova. Ova odluka je doneta nakon 4-satne sednice glavnog odbora Demokratskog saveza. Glavni odbor ovlašćuje predsjednike i predsjedništvo DSK da kontaktira i razgovara sa celim političkim spektrom na Kosovu u vezi buduće vlade i naravno da iscrpi sve mogućnosti da sa postizbornim partnerima, Alijansom za budućnost Kosova, Inicijativom za Kosovo i samopredeljenjem postigne potrebnu većinu, ali ne ograničavajući se samo na njih. Prioritet, međutim, je postizborna koalicija zato što smo stvorili poverenje i političko raspoloženje o neophodnim promjenama u zemlji, kazuje lider partije Mustafa. Ubrzo nakon toga je došlo i do sastanka sa liderom Demokratske partije Kosova, a kod predsjednice Atifeteja Hjaga, sastanku u kome je prisustvovala i američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li će dogovor o novoj vladi na Kosovu pokrenuti briselski proces? Na zastoju pregovorima osvrnula se i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, izrazivši nadu da će Beograd i Priština obnoviti proces pregovaranja. Razlog za zastoj pre svega je u komplikovanoj političkoj situaciji na Kosovu. Na drugoj strani, Beograd je suočen sa neizvesnošću otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, što očekuje u decembru. Pa i sa tim, da li će poglavlje 35 biti otvoreno među prvima, a za koje je opet uslov sprovođenje briselskog sporazuma. Ljudmila Cvetković.
Dve godine nakon što su prvi put Ivica Dačić i Hašim Tači kao premijeri Srbije i Kosova seli za briselski sto Catherine Ashton, politički dijalog na visokom nivou Srbije i Kosova je zamro. Iako su izbori bili najpre u Srbiji, a potom i na Kosovu i u samoj Evropskoj uniji, prolongiranje institucionalne krize u Prištini nakon junskih parlamentarnih izbora izgleda da je oteglo nastavak briselskog dijaloga u nedogled. Sada je nova visoka predstavnica Evropske unije stavila i to pitanje na dnevni red iščekujući skori nastavak, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zakazivanje političkog dijaloga sada upravo u rukama Federike Mogherini.
Oni su jednostavno preveli dijalog na ono što bi rekli slow motion, na tehnički nivo. Što se tiče Hašima Tačija, svejedno da li on sada u teškom mandatu ili će za 10 dana biti u punom mandatu ponovo premijer, to ne bi trebalo da ometa zakazivanje. Dakle, Srbija koristi tu situaciju, pošto njoj ne radi na primjeni normalizacije, jer lakše je nešto potpisati nego primeniti, jer primjena izaziva i političke i druge posljedice.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini svesna je da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine započet pod pokroviteljstvom njene prethodnice također biti jedan od izazova za njenu kancelariju, pa je nakon susreta sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem u Briselu poručila da Evropska unija očekuje da Beograd i Priština u međuvremenu nastavljaju da rade na primjeni briselskog sporazuma. Nastavak političkog dijaloga neophodan je zbog nedoumica oko pojedinih formulacija u samom briselskom sporazumu, upozoravaju analitičari. Tako Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da primjena tog sporazuma također zavisi od Brisela, jer su mnoge stvari nejasne i moraju se raščišćavati kroz tehnički dijalog.
Ne vidim zašto je trebalo toliko čekati, pa da se zakaže na onaj sastanak što je bio prošle nedelje i da se pojasni status ličnih karata u slobodi kretanja, na primjer. Birokratija u Briselu nije pripremila plan B, a to znači da pritiska na tehničkom nivou donošenje odluka, razjašnjavanja svih pitanja koji su vezani za ranije dogovorene sporazume.
Za to vreme utihnule strasti oko Kosova podgrijane su nakon izjave premijera Albanije Edija Rame u Beogradu da je kosovska nezavisnost realnost. Domaćin srpski premijer Aleksandar Vučić mu nije ostao dužan, a svoj doprinos su pokušali da daju i drugi zvaničnici. Da li sljedeći primjer treba posmatrati u tom kontekstu ili ne, tek direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić ovih dana je mahao pasošem Republike Srbije i to u Mitrovici na severu Kosova uz poruku da je to jedini pasoš sa kojim državljani Srbije, srpske i albanske nacionalnosti mogu da putuju sa teritorije Srbije.
Na naše državne granice nije moguće izaći ukoliko posjedujete lične isprave samoproglašene i nepriznate države koju naši prijatelji u Prištini pokušavaju nekoliko godina unazad da naprave.
Jeste do duše objasnio da u slučaju da nemaju dokument Srbije, građanima sa Kosova se na prelazima izdaje potvrda kojom se verifikuje identitet i da sa njom mogu da izađu iz zemlje, ali je svakako simbolika uzdignutog pasoša Srbije na tlu Kosova bila više nego jasna. Kada proaktivnog dijaloga nema, onda se čuju poruke koje su za unutrašnju upotrebu, a koje su glasnije od samog dijaloga, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Mislim da se u tom kontekstu sa svih strana čuju nekakve poruke koje su upućene pre svega unutrašnjoj javnosti i to nema veze samo sa srpskom stranom, to ima veze i sa kosovskom stranom i albanskom stranom, dakle to su prosto nekakve poruke koje su očigledno izazvane nedostatkom tog nekakvog vodećeg dijaloga koji bi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine konstantno vodio u pravom pravcu.
Osim mnogih pojašnjenja koja se čekaju, veliki izazov briselskog sporazuma sklopljenog u proleće 2013. kojim je omogućeno integrisanje pravosuđa i policije na severu u institucije Kosova, ostaje formiranje zajednice srpskih opština na koju se odnosi čak 6 od 15 tačaka tog sporazuma. Umeđu vremenu, Srbija čeka i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, čemu se u Beogradu nadaju već u decembru. Da li će poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo biti otvoreno među prvima zavisi od država članica Evropske unije. Srbija tvrdi da je spremna za otvaranje tog poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija treba da ispoštuje obavezu i uvede sankcije Rusiji, izjavio uoči dolaska u Beograd komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Dogovoreno formiranje vlade na Kosovo i sa Mustafa premijer. MMF završava posetu i objavljuje da li je postignut dogovor o novom aranžmanu ispred ostrožnosti sa Srbijom. Dvoje ljudi ranjeno u pucnjavi u univerzitetskom kampusu na Floridi. Iz Hrvatske je posljednjih dana stiglo nekoliko reakcija sa visokih mesta na ratno-huškačke poruke haškog optuženika Vojislava Šešelja na privremenoj slobodi u Srbiji. Susede uznemirava njegov nepromenjen politički program Velike Srbije i vređa poruka na sajtu njegove stranke u kojoj se upućuje čestitka četnicima na citat oslobađanju srpskog grada Vukovara, završen citat. Hoće li se time pozabaviti i Evropski parlament na inicijativu hrvatskih poslanika, te hoće li nešto odgovoriti u Hagu, u prilogu Branke Mihajlović.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić na preskonferenciji u Zagrebu je rekla da je na sastanku ministara zemalja članica Evropske unije upozorila na situaciju koja je nastala nakon puštanja Šešelja na privremenu slobodu.
Da je jedna agresivna, proratna retorika kojom se on služi, nešto što šteti svim onim pozitivnim promjenama koje se događaju kao posljedica evropskog procesa i to dobila sam tu i podršku da se sa tog stanovišta upozore i odgovarajuće institucije.
Na zahtjev opozicije da Sabor rezolucijom osudi Šešeljeve istupe i zatraži njegovo vraćanje u Hag, hrvatska ministarka je odgovorila.
Reducirati hrvatsku državu da se bavi nekim poludjelim marginalcem, ne. Srbija ima problem, neka ga riješi u suradnji sa Haškim tribunalom.
Poslanik Europskog parlamenta Tonino Picula, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da je spreman da u Strasburu pokrene raspravu o rezoluciji o ratno-huškačkoj retorici Vojislava Šešelja.
Pa prije svega mislim da je Europski parlament ono mjesto koje mora promptno, brzo reagirati na sve pojave političke patologije, jer iskusili smo u 20. stoljeću ne jednom da takozvana ludost pojedinca u poremećenim društvenim odnosima doista može zapaliti požar sukoba i unesrećiti milijone ljudi.
Opreza kada je Zapadni Balkan u pitanju nije nikada dosta, kaže dalje Picula.
Gdje su nakon 20 i nešto godina teškom mukom dosegnuta jedna razina stabilnosti, ali i, ja bih rekao, jednog solidnog kooperiranja, suradnje između različitih država.
Razumljiva je osjetljivost na ono što Šešelj govori, jer je to vokabular iz 90. godina. Međutim, vi pretpostavljam da znate da Vojislav Šešelj je politički marginalac danas u Srbiji. Zašto mislite da to treba dići na taj nivo da se čak i u rezoluciji Evropskog parlamenta o tome govori?
Mi se samo bojimo da on ne ulanča tu svoju patologiju s obzirom na tešku ili osjetljivu i socijalnu i političku situaciju u samoj Srbiji.
Picula smatra da je uz Hag, kome se obratio predsjednik Ivo Josipović, adresa i Beograd, koji je dao garancije za Šešeljevo puštanje na privremenu slobodu. Nataša Kandić iz Rekoma kaže da ne vidi razlog za veliku zabrinutost zbog njegovih istupa, jer je on danas u Srbiji politički marginalac.
Vlada Srbije i država Srbija nije adresa, nego je Haški tribunal. Osim toga, treba imati u vidu činjenicu da verovatno Haški tribunal tu odluku ne bi doneo da ne postoje ozbiljni razlozi za sve nju.
Da li mislite da on zaista može svojim izjavama i svojim ponašanjem da bilo šta poremeti s obzirom na snagu političku koju realno ima.
Koja je njegova realna politička snaga? Nema te realne političke snage. On nema više političku partiju koju je nekada imao, sada ima pripadnike raznih desničarskih grupa, u stanju je da okupi nekoliko hiljada ljudi i na tome se sve završava. On je već više od nekoliko dana u Srbiji, ništa se tu nije značajno promenilo, da postoji neka uznemirenost ili strah vlade ili da se društvo osjeća ugroženim zbog Šešelja.
Kako u uredu glavnog haškog tužioca komentarišu Šešeljeve provokativne izjave nakon puštanja na bezuslovnu privremenu slobodu, prenosi Goran Jungwirth.
Iz ureda glavnog haškog tužitelja osudili su javne istupe optuženog vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja nakon njegovog privremenog puštanja na slobodu. Za Radio Slobodna Evropa su istaknuli da su haški suci iz raspravnog vijeća pustili Šešelja bez uvjeta na vlastitu inicijativu i to bez konzultacije s tužiteljstvom. Tužiteljstvo pretpostavlja da vijeće promatra situaciju, da je upoznato sa Šešeljevim izjavama i da će poduzeti mjere koje smatra potrebnim. Komentirali su iz ureda tužitelja upućujući na to da su jedino suci koji su pustili Šešelja odgovorni za njegovo moguće sankcioniranje zbog prošlotjednih javnih istupa, a koji se prema dosadašnjoj praksi Haškog suda mogu smatrati utjecajem optuženog na žrtve i svjedoke. Mnoge reakcije na Šešeljeve izjave odnose se na potencijalni negativni utjecaj na regionalnu stabilnost i pomirenje. Tužiteljstvo dijeli to mišljenje. Za sada suci još nisu reagirali. Podsjetimo, 2011. godine haški optuženik i hrvatski policijski general Mladen Markač uhićen je i transferiran u haški pritvor nakon što je prekršio uvjete privremenog puštanja na slobodu, otišavši samo u lov s prijateljima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden putuje danas u dvodnevnu posjetu Ukrajini. Do posjete dolazi u trenutku napetosti zbog sukoba između ukrajinskih vladinih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje. Ukrajinski premijer odbacio je ruski poziv za direktne razgovore između Kijeva i separatista, rekavši da njegova vlada neće razgovarati sa plaćenicima iz Moskve. Arseni Jacenjuk je to poručio na sastanku vlade, a nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao na uspostavljanje stalnih kontakata između Kijeva i Donbasa.
Mi prijamih perimovin.
Nećemo direktno pregovarati sa ruskim teroristima. Evo i ruskog prevoda. Nećemo održavati direktne pregovore sa vašim plaćenicima.
Mi vesti ne budem.
Jacenjuk je pozvao Moskvu da prekine sa igrama i da se, ukoliko želi mir, pridržava sporazuma iz Minska. Ministar spoljnih poslova Rusije prethodno je, govoreći pred poslanicima Dume, apelovao na Kijev da direktno pregovara sa separatistima i da Moskvu ne tretira kao stranu u sukobu. On je rekao i da Zapad mora da podrži proces u kojem će doći do zajedničkog prihvatljivog sporazuma, umjesto što podržava Kijev kao zaraćenu stranu. Kao sljedeći korak pozivamo na uspostavljanje stabilnog kontakta između Kijeva i Donbasa sa ciljem postizanja zajednički prihvatljivog sporazuma. Zapad mora da podrži taj proces umjesto što strasno podržava sve što Kijev kao strana u ratu čini, zatvarajući oči pred nedopustivim kršenjima ljudskih prava, otvorenim bezakonjem i ratnim zločinima. Pokušaj krivljenja Rusije za ukrajinsku krizu je uzaludan. Lavrov je ponovio da Moskva odbacuje umešanost u oružani konflikt između vladinih snaga u Ukrajini i proruskih separatista, u kojima je od aprila poginulo više od 4100 boraca i civila. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier nije optimista kada je reč o razvoju situacije. Kako sada stvari stoje, nažalost, veoma smo daleko od održive deeskalacije sukoba i još dalje od političkog rješenja. Dramaturg i dugogodišnji selektor Bitefa Jovan Ćirilov biće sahranjen danas u 12 sati u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Na komemoraciju Skupštine Beograda juče su mu poštu odale brojne kolege i ličnosti iz kulturnog života. Zoran Glavonjić.
Tamara Vučković, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kom je Ćirilov dugo radio, govorila je o neizbrisivom tragu koji je ostavio u životu grada.
Njegovim delovanjem činio je da Beograd bude nezaobilazna tačka na kulturnoj mapi Evrope i sveta. Kada govorimo o životu i delu gospodina Jovana Ćirilova moramo da mislimo i na vrednosti za koje se on zalagao i za koje se borio. Za toleranciju, za različitost, za otvorenost ka svetu, za moderne ideje, za moderno i savremeno, ne samo u teatru.
Glumac Branimir Brstina podsjetio je i na doprinos Jovana Ćirilova ateljeu 212, čiji član je takođe bio.
Putovao je u potrazi za predstavama, putovao je u potrazi za novim pozorišnim tendencijama. Bio je veliki majstor građenja prijateljskih umetničkih mreža, mnogo pre nego što je to postalo nezaobilazno određenje sadašnjice. Povezujući nas sa svetom, crtao je nove pozorišne mape na kojima je atelje 212 postao nezaobilazna odrednica. Tandem Mira i Jovan odveo je atelje u svet i doveo svet u atelje i u Beograd. I nastao je bitev.
Jovan Ćirilov bio je nosilac francuskog ordena viteza umetnosti i književnosti i dobitnik Sterijinih nagrada za kritiku i životno delo, oktobarske nagrade grada Beograda za celokupno stvaralaštvo i nagrade Joakim Vujić za doprinos srpskom pozorištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Skelanima u okviru Srebreničke opštine otkriven je rimski grad iz drugog veka. Bio je to veliki grad sa 40.000 stanovnika, najverovatnije rimski administrativni centar u kome su živeli uglavnom carinici. Do sada je istraženo 900 kvadrata ovog lokaliteta koje čine uglavnom rimske terme. Beleži Novka Ilić.
Ovde je otkriveno više rimskih objekata iz drugog i trećeg veka. Istraživanja su počela 2008. godine, a ovo je nastavljena. Skelanski rimski grad Municipium Malvezijacium prvi je otkrio Karl Pač, austrijski istoričar, i on je tom prilikom pronašao tri lokacije, kaže direktorka Arheološkog muzeja u Skelanima Svjetlana Marković.
1896. i 1998. Karl Pač, austrijski arheolog i istoričar, i u to vrijeme i ministar financija Austrougarske, on istraživao na ovom području i pronašao je ova nalazišta na koje se sad trenutno nalazimo. 1898. je bila velika poplava i sve je pomjerila, tako da je on odustao, ali zato precizno napravio skice i dokumentaciju i ostavio sve u Muslimanskom muzeju u Sarajevu. Nakon 112 godina, stvar 2008. prvi put je arheolog Mirko Babić i direktorica Narodne biblioteke Srebrenice. Po tim skicama su pošli da istražuju, jedno 5 sedmica su radili, poslije toga su pronašli ova tri lokaliteta. Pretpostavlja da je to bio administrativni centar tadašnjeg municipija Malvezijacijuma. Prirodni centar je bio gdje je rudnik Sase, a ovdje je bio administrativni. Postavlja se da je bilo oko 40.000 carnika koji su pratili taj put novca koji se kovao i koji je išao prema rimskim putem, prema Višegrad, dalje prema Dubrovniku. To je jedan veliki grad koji je imao svoje uređene i puteve, čak tad u to vrijeme je bilo na Drini 17 mostova.
Lokalitet se prostire za sada na 900 kvadrata, na 100 kvadrata su prekrasni mozaici, ali ima još nekoliko važnih objekata, kaže direktorka Marković.
Oko 100 kvadrata mozaika, solidnom stanju, što kažu oni, očuvani, rimski terme ili kupatila kako su oni pravili, znači podzemno to sa ložištima, rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu, drugom, trećem vijeku. Pretpostavlja da je možda to bi kad bio nekog tadašnjeg gradonačelnika, s obzirom na kvalitet mozaika, veličinu prostorija, inače, s obzirom da je sad 900 kvadrata koje je otkriveno, pretpostavlja se da ima još i vidi se golim okom, da ima i dalje mozaika.
Danas mesta zajednica Skelani ima oko 1500 stanovnika. Pre rata 1992. godine imala je preko 7000 meštana. Dragić Glišić, istoričar.
Su to kamenje koje je ugrađivano u podove. Ovde je čak donoseno iz Afrike i Azije. To govori da su Rimljani nakako odabirali najljepša mesta za život, kao što je ovde u ovom slučaju leva obala Drine. Danas mi želimo da vratimo značaj Skelanima u turističkoj ponudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija treba da ispoštuje obavezu i uvede sankcije Rusiji, izjavio uoči dolaska u Beograd komesar Evropske unije Johannes Hahn. Dogovoreno formiranje vlade na Kosovu, Isa Mustafa, premijer. MMF završava posjetu i objavljuje da li je postignut dogovor o novom aranžmanu sa Srbijom. Dvoje ljudi ranjeno u pucnjavi u univerzitetskom kampusu na Floridi. Do kraja dana biće oblačno i kišovito, temperatura danas do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.